Վաղ առավոտյան Սունյաց ջոկատի մարտիկները գեղչկորեն հանդերձավորված խառնվեցին գյուղերից քաղաք եկող առևտրականների հոսքին և թափանցեցին բերդ։ Ըստ նախատեսվածի, Անդովկի մարտիկները Փարիսներից ներս մտան իրարից զատված, փոքր խմբերով, մի մասը շրով, ոմանք էլ սայլով։ Նրանք իրենց հետ պարկեր էին կրում մթերքներով լի, վարունգ, խնձոր, տանձ, կաղամբ, բողք, սմբուկ։ Քաղաքի շուկա հաստելով, սյունեցիները բաց արին իրենց պարկերը և ջանացին բերդեցիներին վաճառել, որը ինչ ուներ։ Սակայն, ինչպես գիտենք, այս ամենը Անդովկի մարդկանց գործի սոսկ մակերեսային կողմն էր։ Մինչև կեսօրվա ժամը Սյունյաց դասակի տղաները, իրարու փոխարինելով, արդեն հասցրել էին ճարպկորեն իրենց մոտի պարկերում թաքցրած զենքը տեղափոխել հրապարակին մերձակա երկսենյականոց նույն կացարանը, որտեղ մի քանի տարի է, ինչ ծառայության բերումով ապրում էր բերդապահ Արտեմը։ Երեկոյան կողմ, երբ գյուղերից ժամանած առևտրականները իրենց հետ բերված մթերքը արդեն վաճառել էին և սկսում էին աստիճանաբար լքել քաղաքը, Անդովկի առևտրական զինվորները, մեկ մարդու նման, բոլորից աննկատ, ծվարեցին Արտեմի տանը սպասելով գիշերվան։ Գիշերը իրեն երկար սպասեցնել չտվեց։ Այս ընթացքում Արտեմը Սյունյաց զորադասակի համար մի ճոխընթրիկ պատրաստեց, բայց ոչ թե խնջույք, քանզի սեղանին հատուկ միտումով գինի չէր դրվել։ Ամենք դել հստակ գիտակցում էին, որ վաղվա կռիվը մեծ հաշվով իրենց կյանքում կարող էր լինել վերջինը։ Առավոտվա դեմ, երբ մթնշաղի քողը լիովին դեռ չէր վերացել, իսկ գիշերվա սառը հովը տակավին շրջում էր դրսում, Սյունյաց դասակի տղաները արդեն սպառազինվել և պատրաստվում էին տնից դուրս գալու։ Ու երբ դասակի հրամանատար Վասակ Նուրվոր է ավարտում էր իր զորքին ուղորթող ոգեկոչող ճառը և զինվորական հրահանգները, Արտեմի դռան թակը հանկարծ երեք անգամ դրմփաց։ Սենյակում ներկա գտնվողները քարացան ամենքը, ով ուր կանգնած էր։ Սիսակը իր ձեռքը մեկնեց նիզակին, զենք վերցրեց նաև պատանի գորը։ Ոմանք ուզեցին հետևել նրանց, բայց իշխան Խոյի սաստիճ շարժումը կանխեց ամենայն անխոհեմ վարմունք։ Նա առաջ գալով գոտուն ամրացված պատյանից հանեց երկսար դաշույնը և տարակուսանքով նայեց Վասակին։ Վասակը նույնպես մերկացրեց սուրը և քայլեց դռան մոտ։ Նրա քնարկով Արտեմը առաջ եկավ ու ձայնեց.
«Այդ ո՞վ է»։
«Ես եմ»։
«Դու ո՞վ ես»։
Գոչեց ծեր բերդապահը։
«Սպասիր, բարեկամ»։
Տանտիրոջ խոսքը զսպեց Սիսակը։
«Անանի ձայնն է»։
Սիսակի սիրտը զարկեց հուզմունքով։ Նա դեմքը հպեց դռանն ու.
«Անան, եղբայրիմ, դու ես»։
«Իհարկե ես եմ»։ «Կարող է ես չեմ»։
Կատակի տալով խոսեց Անանը։
«Վերջապես դուրը կբացեք, թե ոչ»։
Սիսակը հապճեպ ետ քաշեց սողնակը և բացեց դուռը։ Անանի թրջված դրսում անձրև էր, տեսքը տեստելով, նրա զարմանքն ու ուրախությունը միախառնված պորտկացին ճիչով։
«Դու գոնե գիտես, որ ժամն է հիմա»։
Սիսակը բռնեց ընկերոջուստ ու փաթաթվեց նրան։
«Ինչ է, կարծում էիր, քեզ մենակ պիտի թողնեի այս գործում»,
հոխորտաց իշխան Հայկակի որդին։
«Աճապարելը պետք, բարեկամներ»,
թիկունքից խոսեց իշխան Վասակը։
«Միշտ ապիր, իշխան»,
ասաց Սիսակը։
«Մի քիչ էլ սպասենք, թողնենք Անանը ներս գա, ճամփից շունչ առնի, չորանա, հետո կգնանք»։
Սենյակում ներկա գտնվողները Անանին քաղցր աչքով էին նայում, ուստի Սիսակի այս կոչին ոչ ոք խոսքով չառարկեց։ Հաջորդող կես ժամը Անանը նստեց բուխարու կողքին, վայելելով վառվող փայտի ծխահոտը, ընկերոջ երկար ու բարակ ճառը, զորադասակի ժիր տղաների մեկ-մեկու ուղված բութ կատակները, առավելևս տանտիրոջ առաթյուրասիրությունը, հարգանք լուսերը։ Կես ժամից Անանն արդեն շունչ առավ և թոթափեց ողջ օգտացությունը։ Դուրս գալու պահն էր։ Դրսում անձրևը հորդառատվել էր։ Ուժգին ամպրոպ էր, խլացտող որոտք, իսկ կայծակի սյունը ամեն ռոպեն մեկ ձորի ամրակուր ապարաժները ցնցող ճայթյունով բախվում էր գետնին, դրսի խավարը կատարյալ օրվա պայծառության պես լուսավորելով։ Երկինքները ասես պատրել էին փքված պարկերն ամպերի, և իրենց գրկում շոգեղտած ջուրը հեղեղացնցուղ կերպով բարձրերից վիժեցնում էին ցած։
Եվ չնայած, որ վերահաս Սելաֆը իբրև գրոհող վիշապ առել էր քաղաքի նեղլիկ քարուղիները իր երախի մեջ և արագորեն ջրառատվելով փոխվում էր գետի, իշխան վասակի քաջ մարտիկները տուրք չտվեցին եղանակի այս քմահաճույքին։ Եվ որվա գործը վաղվան չթողնել խոսքին հետամուտ, հաղթահարելով հակնդեմ քամու դիմադրությունն ու կժերով իրենց գլխին թափվող ջուրը, ընթացան դեպի կուսակալի տուն։ Այսպես Սունյաց դասակը Թիրասի տանը մոտեցավ ոչ թե գաղտագողի, ինչպես հատուկ է ավազակությամբ հարձակվողներին, այլ հենց կալվածքի գլխավոր մուտքից, որով ըստ կանոնի, բացի ընտանյաց անդամներից, ներս մտնելու արտոնացությունը ունեին սոսկ կառավարչից երաշխավորված մարդիկ, նրա բարեկամները, ենթակաները, պետական դասի այս այն պաշտոնյան և վերջապես զորքը, հատկապես զորքը, քանզի Թիրասը ամեն առավոտ իր պատշգամբից սովորություն էր դարձրել նայելու կայազորային ստորաբաժանման տաստապետների հրահանգներն ու հորդորները, ուղված ընտրյալ հիսնյակին։ Եվ այս իսկ առիթն օգտագործեցին անդովկի մարդիկ կուսակալի տուն ներթափանցելու հնարանք որպես։ Իշխան Թիրասի առանձնատունը, որը միաժամանակ վարչական շենքի դեր էր կատարում, գտնվում էր քաղաքի ծայրամասում, ձորին մերձակա պարիսպների մոտ։ Այս կողմի վրա էին գտնվում նաև զորանոցը, դատարանը, բանտը, բաղնիքը և կուսակալի գեղեցիկ այգին, զմայլանոցը, լիարձաններով, շատրվաններով և բազմատեսակ կենդանիներով, սիրամարգ, եղնիկ, այծյամ, կապիկ, սկյուռ, ջայլամ։ Բերդի այս մասը քաղաքից սահմանազատված էր ներքին պարսպով, ասես թե բերդի մեջ փոքր բերդ էր, կենտրոնական դարպասով, կից երկու աշտարակներով և դրանք հսկող պահապաններով, որոնք այս տարածքը իրավունք ունեին մարդ ներս թողնելու սոսկ անցախոսով։ Երբ Սունյաց խումբը հասավ Թիրասի տանը, այսինքն տունը սահմանող պատին, ուր դուռն էր, անձրևն այլևս առաջվա նման հորդառատ չէր, բայց արդեն հասցրել էր մինչև ոսկորները թրջել գիշերվա անկոչ հյուրերին։ Աշտարակներից սոսկ մեկի վրա մարդիկ կային, ովքեր շարժ նկատելով լարեցին իրենց ուշքն այդ ուղղությամբ։
«Էյ, ով կա այդտեղ»։
Ներքևից գոչեց հին բերդապահը։
«Բացեք դարպասը»։
«Ինչ է պատահել, խել արծեր ունի»։
Պատի վրայից Արտեմի ձայնը ճանաչեց մեկը, ով բանտի տարեց ճաշամատույցին լավ էր իմանում։
«Բացի իր դարպասը, բարեկամ»։
Ձայնի անփոփոխ տոնով, սակայն այս մարդու հանդեպ հարգանքի վառ դրսևորմամբ, իր նախկին կոչը պնդեց հնամի բերդաբնակը և շարունակեց.
«Այս զինվորներին պիտի ուղեկցեմ կուսակալի տուն»։
«Իսկ ինչ պատճառանք կա դրա համար»,
զարմանքով հարցրեց հարգարժան մարդը։
«Չգիտեմ, եղբայր»,
ասաց Արտեմը։
«Ինձ կարգադրել են այս զորքը ուղեկցել մինչև Թիրասի առանձնատունը. հնարավոր է, ամրացնում են տան պահպանությունը. սրանց տաստապետն այս պահին տենդով տառապում է իր անկողնում պարկած, և ինձ խնդրեցին»։
«Անցախոս ունես»։
Արտեմի սուտ ընդհատեց մեկը, ով հարգարժանի կողքին կանգնած մի երիտասարդ էր։
«Թու, ոնց մոռացա»։
Դերասանություն արեց Արտեմը։
«Լեզվիս ծայրին է»։
«Առանց անցախոս չեք կարող մտնել»։
Մերժողի կոպիտ առոգանությամբ իր խոսքը կնքեց կասկածամիտը։ Բայց հերթափոխի պետը, ով Արտեմի կողմից հարգված էր որպես ազնիվ մարդ, միամտաբար մեծ վստահություն ցուցաբերելով ընկերոջ հանդեպ, ակնարկով սաստեց իր ծառայակցի անզիջում վարքը։
«Բացեք, թող ներս գան»,  հրամայեց նա։ «Այս անձրևին հոյետ չեն դառնալու»։
Դարպասը բացվեց։ Սյունեցիների զորախումբը, որը հմուտ էր ռազմի արվեստում ինչպես բազեն որսի մեջ և ճկուն որպես վագրը անտառում, անցավ կանխապես իր նախագծած գործողությանը։ Դասակը կիսվեց երեք ջոկատի, դրանցից մեկը մնաց դռան մոտ հսկելու մուտքը, իսկ մյուս երկուսն էլ արագ բարձրացան պատը, պարսպին կանգնած մի քանի դռնապահներին զինաթափելու։
«Արտեմ, սա ինչ է»,
տագնապած գոչեց պահակապետը, ով բարեկամի նենգ արարմունքից հուսահատության մատտված անգամ չհասցրեց սուրն իր պատյանից հանել։
«Ներիր գես, այլ կերպ վարվել չէի կարող»,
կմկմած տարեց բերդաբնակը։
«Սրտի սկսկիցով խոստովանում եմ, որ դու անամոթ մի դավաճան ես»,
որոտաց նա, ում Արտեմը գոչեց գես։
«Դու մեկն ես, ով իր բարեկամի պատիվը գետնին կգցի հանուն շահասիրության։
Արտեմից խապված պահակայինը չեն հանգստանում։
Ստոր վաճառական, որ առևտրի առարկա դարձրիր եղբորդ սերն ու վստահությունը։
Փակեք այդ մարդու բերանը,
գոչեց Սիսակը։ Սակայն վարաժնունյած զարմն այդ ասաց ոչ թե անվտանգության նկատառումով, քանզի գեսի ձայնը ահավոր բարձր ու տագնապային էր, այլ որովհետև ազնիվ տղային զարհուրեցնում և ամաչեցնում էին ընկերոջ զարկից խոցված հարգարժան պահակայինի հիասթափական հեծեծանքները։ Սիսակի գոչին արձագանքելով, սյունեցիներից երկուսը, որոնք նույնպես ազդվել էին գեսի անկումից, լաթի մի կտոր իսկույն խցկեցին նրա բերանը։ Այսպես, Վասակի զորաջոկատի հարցակումից 1-2 րոպե անց Բերդապարսպի պահակազորի 8-9 հոգի վնասազերծվեց և չվաններով կապկապված տարվեց մոտակա փոքրիկ շինությունը, որն օգտագործվում էր որպես զինանոց և հանդերձարան։ Կուսակալի տուն տանող ճանապարհն արդեն ազատ էր։ Իշխան Թիրասի հարստությունը մշտապես հսկում և պաշտպանում էր պարեկային մի հատուկ գունդի շուրջ 50 մարդ, իսկ տան պահպանությունը իրականացնում էին կուսակալի անձնական 10 թիկնապահները։ Ինչպես որ ասվեց, սյունյած դասակի 1/3 մասը մնաց դրան մոտ, վերահսկելու պարսպի մուտքն ու 8 գերիներին։ Մնացած 2/3-ը, թվով 15 հոգի, շարունակեցին իրենց ընթացքը դեպի Թիրասի առանձնատունը։ Տան շքամուտքի առջև 3 մարդ հսկում էին դրսի խաղաղան դորը։ Ըստ տեղեկության, լուրը Արտեմինն էր։ Սրանցից բացի 3-ը այգում, իսկ մյուս 3-ն էլ շենքի ներսում էին կատարում իրենց թիկտապահական ծառայությունը։ 3:01 պահապաններին հերթափոխելու էին գալիս նրանց զինակիցները։ Հրամանատար Վասակը իր զորքը տրոհեց 3 ենթախմբերի։ 2 հնգյակը նա ուղարկեց տունը հսկող մշտարթուն պահապաններին փոխարինելու, իսկ մյուս 5-ին էլ պարտեզի կողմը, այնտեղ գտնվող ծառայողներին հերթափոխելու։ Եվ որովհետև սյունյած բարբարը կարող էր մատնել զինվորների խոսքը, առաջին խմբին, որոնց առաջնորդը Իշխան Վասակն էր, ուղեկից եղան Արտեմն ու Գոռը։ Երկրորդին՝ այգի գնացողներին, որոնց հետ Խոյն էր, ընկերակցեցին Սիսակը և Իշխան Հայկակի որդին։ Պարտեզ հաստելով, Խոյի ջոկատը ծածուկ ընթացքով մոտեցավ 3 պահապաններին։ Նկատելով, որ մարդը մոտենում, պահակներից մեկը առաջ եկավ և ասաց. «Կանգնեք, ովքեր եք»։
«Մենք եկել ենք ձեզ փոխարինելու»,
կանչողի հարցին պատասխան տվեց Սիսակը։
«Վաղ չէ»,
զարմացավ հեռվում կանգնած երկրորդը, սակայն այս մեկի հարցմունքը կիսատ մնաց բերանում։ Այս կարճ զրույցի ընթացքում Խոյի տղաները իսկույն շրջապատեցին պարտեզի երյակ պահապաններին և բանեցնելով իրենց զենքերն ու բռունցքներն օդում հաղթեցին նրանց։ Սյունյած զորքի և Սիսակի միջև ընդհանուր հաշվով համաձայնություն կար, որ ստանձնած այս գործը հաջողեցնեն առանց զոհերի։ Նման որոշման նրանք հանգեցին Արտեմի տանից դուրս գալու պահին, Անանի հայցով։ Ուստի այս կռվում բանն ավարտվեց սոսկ վիրավորներով և պահակների ուշագնացությամբ։ Խոյն իր ջոկատին հրաման տվեց վերադառնալ ետ միավորվելու Վասակի խմբին։ Կես ճամփին նրանց առաջը կտրեց զինակիրների մի 7-նյակ, որոնց ասպարեզ գալը անակնկալի բերեց բոլորին։ Սրանք քայաղի մտահղացմամբ 3 օր էր ինչ որպես հավելյալ զինվորական ուժ, անկախ գործելու լիազորությամբ, այլ ոչ դիրքապահ, ներգրավել էին Բաքի ընդհանուր անվտանգության պահպանության մեջ և զորացնում էին իրենց զինակից մյուս ընկերների ծառայությունը։ Այսպես, պարտեզի կողմից արտակարգ ձայներ լսելով, հերթապահ ջոկատը իր ուղությունը այդ կողմը թեքեց։ Եվ հանդիպելով իրենց դեմ ելած յուրայիններին, որոնք հագուստով նման էին իրենց, յոթնյակի պետը քայլ արեց և ուզեց պարզել, թե արդյոք ինչ է պատահել, սակայն չհասցրեց։ Սյունեցիները ակնթարթորեն վրա տվեցին և պաշարման մեջ վերցրին և սրանց։ Այս ընթարումն էլ կարճ տևեց, առանց զենքի։ Բրունցքով մի քանի հարված հրոց հրմշտոց, և քաշքշուկը ավարտվեց հոգու հարձակվողների։ Այս արգելքը ևս հաղթահարելով, Խոյը իր ջոկատով շտապեց Վասակի խմբին հասնելու։ Շքամուտքի մոտ Արտեմը և Գոռն էին, իսկ մնացածը մուտք էին գործել տուն Թիրասի դուստր Կլեոպատրային հայտնաբերելու։ Խոյն իր շրջապատով նույնպես ներս մտավ։
Սիսակը, Անանը, Արտեմը և Գորը մնացին դրսում, իրենց զինակից ընկերների անվտանգ ելքը ապահովելու և արտաքին վտանգից նրանց պատսպարելու հանձնառությամբ։ Անանի համար զարմանալու բան եղավ այս փաստը. Այն, որ Սիսակը բոլորից առաջ չվազեց դեպի կռվի թեժկետը, այլև կամք հայտնեց ընկերների հետ պաշտպանել զորքի թիկունքը դրսում։ Չնայած ասենք, որ վարաժնունյաց ազնվազարմը այս քայլին դիմեց իր պորտկումնալից անձը զսպելով հանուն Անանի, զիչը կամեցավ ընկերոջ կյանքը վտանգել նրան մահաբեր կռվի մեջ ներքաշելով։ Հիրավի, այս քաջ երիտասարդի սիրտը հազիվ էր դիմակայում այս իրողությանը, որ իր կանգնած դիրքն ավելի պիտի անվտանգ լիներ, քան մյուսներինը, ովքեր մտան տուն։ Առավելևս նրան խոցում էր այն միտքը, որ իր սիրած աղջկան անձամբ չպիտի դիմավորեր և գրկեր փախցներ, այլ այդ կարևոր գործը վստահեց Սյունեցի ոմանց։ Թե պետք կարծես, թե իվերուստ կնքված նախասահմանմամբ Սիսակի համար պատուհաստերից ապահով կենալը հակացուցված էր, և դրսում նրանց ենթադրյալ հանգիստ կանգնելն էլ բնավ անմժրիկ չանցավ։ Կարճ ժամանակ անց, ինչ Խոյը իր խմբով լքեց Սիսակին, դրսի գավիթը, որտեղ տան մուտքն էր, լցվեց մարդկանցով։ Տղաները ճանաչեցին եկվորներին։ Սրանք այն ծեծված զինվորներն էին, ովքեր քիչ առաջ տարաբախտություն ունեցան Սյունեցիների հետ ընդհարվելու։ Արդ ուշքի գալով, այս 5-6 հոգին իմի բերելով իրենց ուժերը, շտապել էին իրենց զինակիցներին տագնապայտնելու։ Բայց ինչպես պարզվեց, հաջողություն այսօր նրանցից երես էր թեքել, քանի որ իրենց դիմացը պիտի կտրեր Սիսակը իր քարյակ խմբով։ Ավելի ճիշտ է ասել երկուսով, քանզի Անանն ու Արտեմը նրանց դիմավորելու հարցում գրեթե բաժին չունեցան։ Սրանց տեսնելով, Սիսակն ու Գորը նետվեցին առաջ, իրենց ուսերին վերցնելով կռվի ողջ ծանրությունը։ Կուսակալի տան պահապանները ամրակազմ էին և վարժ պատերազմում։ Ուստի Սիսակն ու Գորը ստիպվեցին բռունցքներից զատ բանեցնել իրենց սուր դաշույնները։ Զոհեր չեղան, բայց վիրավորների թիվը ավելացավ։ Հայկակի որդին ձեռնամարտի մեջ այնքան հմուտ չէր, որքան Սիսակը, և մանավանդ շատ հեռու էր Գորի մարտավարական վարպետությունից։ Եվ ինչպես նախորդ երկու դեպքերում, Անանը հիմա էլ ապշահար կանգնած հետևում էր իր շուրջը կատարվող ծեծին ու ջարդին։ Եվ եղավ, որ երբ դրսում կռիվը մոտենում էր իր ավարտին, տանից աղջկական մի ծանոթ ճիչ լսվեց։ Կլեոպատրան էր։ Քառորդ ժամ առաջ, երբ Խոյի խումբը անջատվեց Սյունյաց հիմնական զորքից և երիտասարդ հարքեցիների ուղեկցությունով շարժվեց պարտեզի պահապաններին չեզոքացնելու, իշխան Վասակը վնասազերծեց շքամուտքը հսկող հաղթանդամ 3 պահապաններին և ներխուժեց տուն։ Դրսում մնացին Արտեմն ու Գորը։ Արդ առանձնատան ներքին գավիթում քաջ զորապետին անակնկալ էր սպասում, քանզի ով կպատկերացներ, որ կուսակալի տան պատմության մեջ առաջին անգամ այսօր, այս վայրում և հենց այս ժամին, խաժակը պիտի հրահանգելու նկատառումով հավաքեր հատուկ դասակի ընտրյալ մարտիկներին և Միհրի անունով երթվեցներ նրանց, որ թե հարկ լինի, իշխան Թիրասի համար չափսոսան իրենց կյանքները զոհաբերելու։